Kiel la ronde nia hodiaŭa felietono, ni elektis la kapitanon de la kavalerio de la polaj armeaj fortoj kun organizinton de la konspira pola armeo, soldaton de la landa armeo, malliberigiton kaj kun organizinton de la rezista movado en la germana koncentrejo Auschwitz dum la dua mondmilito, aŭtoron de la raportoj pri holokaŭsto. Ne povas mirigi tiu elekto, se nur antaŭ kelkaj tagoj ni solenis la sepdekjariĝon de la liberigo de la koncentrejo Auschwitz. Witold Pilecki naskiĝis en 1901 en la nobela familio kun patriotaj tradicioj. Lia avo 7 jarojn pasigis ekzilita al Siberio pro la partopreno en la januara insurekcio. Jam kiel dekkvarjarulo Witold apartenis alla malpermesita della rusa anexinto skolta movado. En 1908, inter multei aliei iom agei skoltoi, ancau Pilecki trapusigis sur la terenon della renaskigianta Pollando. En la jaroi 1908-21, li esti soldato della polei armai fortoi, cae partoprenis la Varsovian batalon de 1912. Du fojojn li estis distingita per kruco de brav batalantoj. En la dudekaj jaroj de la dudeka jarcento la familio reakiris la bienon Sukurĉe apud Lida. Tie ilia najbaro estis marŝalo Edward Ritz Schmigły. Laŭ kies iniciato Pilecki entreprenis kunlaboron kun la pola kontraŭ invigilservo. En aŭgusto 1939 Witold Pilecki estis mobilizita kaj batalis sekve kiel komandanto dum la septembra kontraŭ germana kampanjo. Post ĝia finiĝo Pilecki transiris al la konspira agado. En Varsovio li fariĝis la kunorganizinto de la konspiraj polaj armeaj fortoj. Komence de 1940 Gestapo arestis kelkajn ĝiajn membrojn, kiuj post mallonga estado en la fifama malliberejo Paviak estis direktitaj al Auschwitz. Tiu ĉi koncentrejo kaj la aliaj establataj de germanoj en la okupaciata Pollando fariĝis objekto de aparta interesiĝo de la konspiraj polaj armeaj fortoj. Estis decidite, ke iu el la strikta komandantaro de la organizo trairos en Auschwitz-koncentrejon por kontaktiĝi kun malliberigitaj kolegoj por kolekti informojn pri la funkciado de la koncentrejo, pri kio tiam ankoraŭ malmulto estis sciata. Witold Pilecki anoncis sin por ĉi tiu tasko kaj ricevis falsajn persondokumentojn. Li estis haltigita de germanoj en Varsovio dum la stratĉasado de civitanoj la 19 de septembro 1940, kaj jam nokte de la 20 al la 21 trafis al Auschwitz, ricevinte la numeron 4859. En la koncentreja infero li travivis 947 tagojn, komence kun la invigila tasko, poste kreinte konspiran asocion de militisej organizoj. Malliberigitoj, ĉefe eksaj soldatoj, estis formataj en la tiel nomatajn kvinopojn. Ĉiu el ili plu konstruis sian propran konspirreton, sciante nenion pri aliaj kvinopoj. La asocio, konforme al la plano de Pilecki, estis preparanta insurekcion en Auschwitz. Malgraŭ nehomaj vivkondiĉoj, Pilecki kaj lia asocio kolektadis kaj transdonadis invigilinformojn al la ekstera mondo. Li prilaboris la unuajn raportojn pri hombuĉado en Auschwitz, kiuj tra Varsovio kaj Svedio atingis okcidenton. Pere de la ĉefkomandanto en Londono, raportoj kaj notoj pri la vera bildo de la ekstermejo, vivkondiĉoj de la malliberigitoj kaj krimoj de la koncentreja anaro atingis la registarojn de Usono kaj Britio. La mondo estis informita pri la krueleco de la germanaj koncentrejoj. Samtempe en sia agado la asocio klopodis helpi alla malliberigitoj transdauri la inferan periodon. Nokte inter la 26 kaj 27 de marto 1943 Pilecki kune kun du aliaj malliberigitoj decidis kaj sukcese eskapis el Auschwitz. Helpe de la landarmeo Pilecki atingis Varsovion, tie li batalis en la Varsovia insurrekcio 1943-1944, post kio en la jaro 1944-45 li estis germana maliberigito en oficir kaptitejo en Murnau. Post ĝia liberigo kaj la militfino Pilecki aliĝis al la dua pola korpuso en Italio, kaj laŭ la ordono de generalo Anders li revenis al Pollando por gvidi invigilanservon, kolektante informojn pri la situacio en Pollando, soldatoj de la landa armeo kaj la dua korpuso malliberigitaj de Nokovodo kaj deportataj al Sovetunio. En 1945 Pilecki verkis raporton pri Auschwitz. En la 1947 jaro li estis arestita de la komunistaj aŭtoritatoj, unu jaron poste kondamnita je la mortopuno, kiu estis efektivigita per pafo kontraŭ la kranion. Ĝis la 1989 jaro ĝiaj informoj pri la faroj kaj sorto de Witold Pilecki estis cenzurataj. Postmorte li estis distingita interalie per komandora kruco de la Ordeno de la Renaskiĝo de Pollando kaj per Ordeno de la Blanka Aglo. En 2003 postmorte li estis avancita al la kolonela grado. La brita historiisto Michael Foote kalkulis Witoldon Pilecki al unu el la ses plej kuraĝaj homoj de la rezista movado dum la dua mondmilito.